Бүгінгі күннің басты жаңалықтарымен таныс болыңыздар. Мемлекет басшысы Түркістан облысының әкімі Өмірзақ Шөкеевті қабылдады. Әкім президентке Түркістан облысының әлеуметтік-экономикалық дамуы, халықтың әл-ауқатын жақсартуға қатысты қабылданған шаралар мен өңірдегі коронавирус індетіне қарсы атқарылып жатқан жұмыстар жайында баяндады. Енді қазақстандықтар ашық қосымшасындағы мәртебесін QR-кодсыз тексере алады. QR бойынша өз статусыңызды ашық қосымшасын жүктеп үйден шықпай-ақ біле аласыз. Алматы маңында жол апатынан 22 жасар полиция қызметкері қаза тапты. Кәсіпқой бокста бірде-бір қарсыласына есе жібермеген Жәнібек Әлімханұлы келесі жекпе-жегін 26 маусым күні Лас-Вегаста өткізеді. Осы және өзге де жаңалықтарды Қазновости сайтынан оқи аласыздар.